Fimmti þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti. Ég hef ekkert séð á þessu 45 árum eitthvað sem bendir til þess að meðferð rannsóknar og meðferð dómstóla á þessu máli á sínum tíma hafi ekki verið samræmi við réttarvarslög og þeir önnur lög sem þá gildu. Sakborninga voru með verjendur sem tíma og þeir hefðu aðgang að dómurum þess tíma, ekkert kom fram neitt slíkt. Þetta gerist allt löngu síðar vanga veltur um þetta. Það voru vel að 20 árum síðar fyrst. En annað sem ég vil bara örstutt ræða út að spyrja, eða ekki spyrja, bara ræða við háttvirtan þingmann, þessa vangar veltur hans það að hér sé ekkit að ræða vísun í fjáraukalög eða fjárlög eða eitthvað stíft. Þetta mál auðvitað bara eins og öll önnur mál, öll önnur dómsmál sem ríkið í, sem skipta sennilega tugum á hverjum tíma. Það sem menn jafnvel við, þess að ríkið viðu kennir jafnvel greiðsluskyldu eða bótaskyldu og það er bara samið. Fer ekkit hér, síðan það bara afgreitt eins og allar aðra kröfur hendur ríkir sem teljast réttmættar, sem að dæmdar. En við þurfum ekkit að ræða það hér, einhver teknilega atrik einhver þetta.
Þá svar rannsvari síðara sinni, háttur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.